Здравейте, вие гледате студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. В края на работния ден, в сряда, десетки родители разбраха, че на следващия ден децата им преминават към онлайн обучение. Това не се случва за първи път, преминаването към обучение в електронна среда, нито пък е за кратко в последните две години. Какво следва от тук нататък? В студиото е министърът на образованието и науката, професор Николай Денков. Здравейте!
Здравейте!
Министър Денков, искам да ви покажа една снимка, която стана много популярна в началото на месеца. Ето това е снимката. Тогава много хора реагираха изключително положително на това, което виждат, на този опит за разговор, за убеждаване. Къде са според вас тези деца в момента? Това, което всъщност вие се опитахте да направите, е да убедите родителите на тези деца, че те трябва да посещават училище и трябва да са в клас. Къде са сега тези деца?
Следващата седмица момиченцето Вили тръгна на училище, взе си раничката, днесе серчето и всъщност влезе и интегрира се в класа. Момченцето, Чоко, както му казваме, то влезе в клас, но на следващия ден паралелката излезе в дистанционно обучение. Така че това е последната информация, която имам. Последните дни нямам време да проследя, но със сигурност ще го направя, когато малко се поуспокоят нещата и върнем обратно учениците в училище.
Смятате ли, че ето вие по някакъв начин успели сте да ги убедите да се върнат в клас и малко по-късно това нещо свършва? Смятате ли, че те имат адекватна възможност да продължат обучението си в виртуална среда? Имат устройства, имат интернет и те не са единствените. Просто използвам примера.
Да. Чудесен въпрос. Налага ми се вече месеци да отговарям, че да, ние трябва да осигурим присъствено обучение, но ние трябва да осигурим и безопасна среда за децата. Това, което се промени през последните две седмици, е, че ние вдигнахме рязко нивото на заболяемост в България като цяло в пъти и също така нивото на заболяемост на децата и младежите от 0 до 20 години. От 15 септември до миналата седмица за децата повишихме заболяемостта 5 пъти.
Хващам се за цифрата, която вие повтаряте в последните дни няколко пъти – 500 заболели на ден. Само че възрастовата група, за която говорите, е от 0 до 19 години. И тази възрастова група, за разлика от всички останали, които са нагоре, е много различна. Вътре имаме бебета, вътре имаме деца от 1 до 4 клас, вътре имаме тинейджери и на 19 години са мъже и жени. Поведението им е много различно. Спазването на мерките също е много различно. Правили ли сте проучване в рамките на тази възрастова група? Какво се случва?
Да, много добър въпрос. Ние имаме разпределението на карантинираните деца по възрастови групи. Действително има разлика между първи, четвърти клас и след това прогимназиално и гимназиално. Но разликата не е толкова голяма. Тя е примерно два пъти и половина. В рамките на тези възрастови групи. Действително, първи до четвърти клас е в относителен минимум, но това не означава, че там не се разболяват деца. В болница има деца и това трябва да се има предвид, когато се вземат решения.
Деца се разболяват винаги, но непосредствено преди това рязко затваряне, включително и за децата от първи до четвърти клас, където ситуацията е критична, що се отнася до възприемане на материала, вие имахте ли ясна представа наистина ли там ситуацията е такава, че и първи клас, и четвърти да са извън класовете?
Да. Значи, нека отново да поясним нещо. Затварянето на училищата се прави от Министерството на здравеопазването на базата на това, което те виждат като заболяемост и това, което виждат като възможност на болниците да поемат новите случаи. Това, което прави нашето министерство е в затворените училища ние да позволим на децата да учат онлайн. Така че аз действително не разбирам част от тези въпроси по отношение на това защо ние затворихме. Ние не затворихме училищата, ние отваряме онлайн образованието. А затварянето на училищата стана заради това, че имаме изключително висока заболяемост в София, Монтана и така нататък, другите области. Нека да припомня, да се върнем отново на 15 септември. Имаше план на Здравното министерство, който казваше, че ако стигнем до 500 на 100 000, ние трябва да затворим училищата. Ние вече сме на над 1100 вече гоним в 4 области. Това означава, че ние сме много над критичната опасна зона, която беше дефинирана от самото начало. Даже ще обърна малко въпроса. Всеки, който внимава, би трябвало да си даде сметка, че прескачайки 500, след това прескачайки 750 като граници, във всеки един момент би могло да се затвори. Това не го казвам да се оправдавам. Нали, действително, както казах, дължим извинения като правителство за това, че се случиха по този начин резките промени, но те бяха предизвикани от изключително сериозната епидемична ситуация в София и в няколко други области.
Един от вашите приоритети при стъпването ви в длъжност през май месец беше подготовката на началото на учебната година. Първият беше приключването, втория беше началото на учебната година. Тази криза беше прогнозируема, защото пандемията, епидемията се движи на вълни. Тоест не се случва нещо неочаквано. Защо училищата не бяха готови за това да се осигури безплатна безопасна и безплатна, тестовете се надявам да са безплатни за всички, среда за ученици и за учители, което допринася и за това в обществото по някакъв начин тази епидемия да е под контрол?
Да, чудесен, много хубав въпрос. Значи да почнем от там, че това, което не очаквах сега, нали, може би е моя грешка, е, че ние ще бъдем на толкова ниско ниво на вакцинация. А ако ние бяхме на нивото на вакцинация, което имат европейските страни, тази епидемия изобщо нямаше да се раздвижи по този начин и да се развие по този начин. Второто е, че около 15 септември, т.е. преди 15 септември, около 1 септември, направих много срещи с родителски организации, с учителски организации, защото там също има доста голям разнобой. Също с различни други, да кажем, отговарящите за образованието в политическите сили. Тогава нямаше никаква нагласа, никаква, за налагане на по-строги мерки, освен в много малка част от, примерно, родителските организации, които вчера дойдоха с нас и ни подкрепиха. Защо? Защото тогава това изглеждаше излишно. Нямаше епидемия, всичко изглеждаше спокойно, излизаха политически лица на трибуната и казваха: не се вакцинирайте, няма нужда от никакви мерки. Те и сега продължават, между другото, до Министерството на образованието и науката. Тоест нямаше общественото осъзнаване, че тези мерки трябва да се случат. Ако ние, моето мнение е, че ако се бяхме опитали да ги приложим тогава, те нямаше да влезат в действие, защото нямаше да бъдат обществено приети.
Аз разбирам тези разговори от гледна точка на това, че вие приемате организации, които имат някакви родители, които имат някаква форма на представителност, но това създава риски от изкривяване на впечатлението за това какви са очакванията, защото много зависи от това кого каните и какво чувате. Защо сред родителите не беше пуснато наистина допитване? Между другото, такова допитване беше правено февруари месец. За това какви са нагласите сред родителите, биха ли приели или не определено действие. Вие това защо не го направихте? Още повече, че е лесно през директорите на училищата.
Не е лесно, но това не върши работа. Нали? Това, което трябва да се отчита, е, че нашата система е локална и ние през цялото време се опитваме това да свършим. Това, което мислите вие в София, не е това, което мислят хората в Каспичан, в другите малки населени места. Аз контактувам и с тези хора. Това, което ние имаме като форум за обсъждане, той е съвсем официализиран, това е така наречения отраслов съвет. Там има представители на всички директори на училища в България, на всички синдикати и всичко, което ние днес обсъждаме, как е направено, защо е направено, то е обсъдено на този отраслов съвет и всички бяхме единодушни, че за тогавашната ситуация това са най-добрите мерки. Така че ние сме направили нашето проучване по начин, който да бъде представителен. Защото пускането на една анкета, отговорете сега дали бихте съгласили или не, това не е представителният начин. Представителният начин е през нашите социални партньори, организации, които всъщност говорят с родителите във всяко едно училище.
Смятате ли, че е реалистично? Днес сме вторник. До петък да бъде организиран процеса за тестване на учениците от понеделник.
Понеделник е неучебен ден заради 1 ноември. Това, което с Денят на народните будители, това, което се опитваме, без да мога да го обещая още, защото има неща, които не зависят от нас, е във вторник, сряда, четвъртък най-късно да върнем децата от първи до четвърти клас на училище. Какво в момента се случва? Вчера подписахме постановлението на Министерския съвет за отпускането на парите. Днеска има комисия в Министерството на здравеопазването, което трябва да поръча близалките, защото това е в тяхната компетенция. Не близалките, извинявайте,
така,
а тестовете,
вече доби,
защото...
Да, обществена...
Не, трябва да бъда внимателен в това отношение, защото действително има два различни типа тестове, има чувствителност към това, за кой от тях говорим. В момента, като че ли нагласата е да се купят от другите, които са свързани с... отхрачване на децата без така...
Ние пускаме, това е илюстративна, е за... илюстративен видеоклип. Не знаем дали това нещо предстои да бъде поръчано, но подобно ли ще е?
Значи два са вариантите и двата бяха показани по телевизията. Това е единия, така наречените близалки. Другия, при който се изплюва детенцето в една кесийка и от нея после се взема проба. Тези два вида тестове съществуват, но и към едните, и към другите има определени критики. Да кажем за близалките, аз много ги харесвам, защото те са много по-удобни, по-лесни и за децата, и за учителите за реализиране. Проблема е, че някои родители казват, аз не искам нищо да влиза в устата на детето. Сега, за мен това е ирационално, но такава е нагласата. Затова другите при тях нямат такъв контакт. Нищо, че първите се използват Германия и Австрия, забравяме вече, че се използват другите страни. За вторите проблема е, че те са по-трудни за манипулации. Там един учител няма да може да се справи с целия клас, за да тества всички деца и там трябва да влезе някой, който да помогне.
Ще използвам във Фейсбук въпросите, които започват под излъчването да се трупат. Госпожа Филчева, например, пита... В момента почва да ми изчезва. Следва ли, ако се установи такова дете, следва ли PCR и карантина за семейството?
Значи, ако се установи положителен тест, детето се отделя веднага от класа, за да се минимизира риск от заразяване. Оттам то си тръгва по стандартната процедура, рези го поема, родителите, разбира се, преди това. Те правят вече тест, който е, нали, издържан медицински от медицинско лице и си тръгва по стандартната процедура, т.е. ще трябва да карантинират и семейството.
А какво се случва с класа? Този клас ще продължи ли при положение, че останалите деца в класа няма да дадат положителен резултат?
Ако следващия тест е положителен, ще трябва да се карантинира и класа, защото това означава, че са били в контакт.
Следващия тест имате предвид официалния медицински, който ще бъде направен. Тоест пак вървим към карантиниране на класове, ако се въведат тези мерки.
Да, но това са мерките, които са стандартни от районните здравни инспекции. Даже ние не ги налагаме тези мерки. Това са си стандартните мерки по целия свят, когато има контактни лица, те да бъдат карантинирани, за да не се разпространи заразата. Тук ние не въвеждаме нищо ново.
Добре, а какво следва за учителите? На практика, това, което казахте вчера, е, че за тях се въвежда зелен сертификат, защото те трябва да отговарят на всички условия, на които ще отговарят и останалите хора.
Нека да обясним, има известно неразбиране сред част от обществото. Зелен сертификат не означава непременно вакцинирани. Част от учителите вече са вакцинирани, над 37% по официални данни, така че там имаме така сравнително висок процент спрямо средното за страната. Освен това имаме преболедували с документ, те също получават зелен сертификат. А ако няма тези два варианта, има трети вариант, така че не ги задължаваме да се вакцинират.
Те ли трябва сами да си правят тези тестове и да се явяват на работа с направен такъв тест?
Не, за мен е идеята, че това трябва да се случва в училище, да се осигурят безплатни тестове от РЗИ, да се направят в училище и съответно училището да може да си продължи работа.
Но това не е нещо, което все още сте изчистили като процедура, така ли да разбирам?
Това е процедурата, която досега беше позволена, но не беше задължителна. В момента я правим задължителна.
Създаде се впечатлението в последните десетина дни, че някакси все едно не си общувате много с здравния министър, защото вие това предложение за тестовете го бяхте публикували на сайта си още в началото на месец. Стойчо Кацаров не даде така знак, като да го е чул и разбрал. Защо?
Ние доста си контактуваме с министъра на здравеопазването, но той има много проблеми. Понякога не успяваме достатъчно бързо да обменим информация. Това, което ние сложихме на нашия сайт, бяха наличните тестове, регистрирани в Агенцията по лекарствата, в които всеки един родител, ако разреши, биха могли да бъдат използвани. Това, което в момента се използва като база данни, от които да се кандидатства за близалките, предполагам, че е същия списък, защото това са регистрираните фирми със съответните тестове. Но в момента ние го правим задължително, преди беше пожелателно, доброволно и така нататък.
Той включително в събота каза в интервю за една от телевизиите, че докато той е министър, няма да позволи да се бърка в носовете на децата, при все, че вече не стоеше въпроса за забъркане в носовете. Сякаш не знаеше, че има някакво друго предложение.
Не знам, не мога да коментирам. Това, което мога да кажа, е, че в момента ние си говорим сигурно на всеки час, за да обменим информация максимално и да помогнем на децата да се върнат в час.
Трябваше ли да влезете при президента, за да се случи взимането на това решение там?
Имаше неща, които изискваха определена координация. Ние преди това бяхме започнали процеса, както видяхте на самата среща на президента, ние казахме какво сме започнали да правим, но примерно тези 13 милиона лева, те са извънредни, трябваше да бъдат дадени тогава към Министерството на здравеопазването, за да може да се задвижи процес.
Питам ви, защото се създава усещане за политически решения, а не за решения, които наистина е трябвало да бъдат взети преди това и които са взимат се, защото така трябва, а не защото обслужват имиджа на даден политик.
Не, категорично мога да кажа, че не е това. Действително, всеки от нас в момента е в такава трудна ситуация, че последното, което трябва да мисли, е имидж или нещо друго. Ние се опитваме да намерим максимално бързо работещото решение, което ще свърши работа.
Трупат се еднотипни въпроси тук. Милена Стефанова, Станислава Найденова, един господин имаше друг. Ако родител откаже да тества децата си, какво следва?
Остават вкъщи.
Създадена ли организация да се поеме, те да продължат да са онлайн?
И това естествено ще натовари много организацията, но ние друг изход в момента нямаме. Това, което отново в 3 часа имаме среща с този отраслов съвет, изговорили сме предварително нещата, ще ги натовари страшно много и директорите, и учителите, но ние друг начин да върнем децата в училище или поне част от тях нямаме.
Което се случи миналата седмица и заради което всъщност ви поканяте. Ще продължим да задаваме въпроси, когато се натрупат, но причината миналата седмица да ви поканя бяха данни за злоупотреби, които изнесохте в държавната фирма, която стопанисва ученическите лагери. Николай Лъвчиев, нашия колега в Свободна Европа, публикува днес едно разследване, където показва колата на директора, който си е поръчал тази кола, защото си е харесал. Смятате ли да предприемете някакви действия и какви са правомощията ви по отношение на ръководителя на това дружество?
Значи, ние сме изпратили документите и в прокуратурата, и в Държавната агенция за финансова инспекция. До тук спират нашите правомощия по отношение на тези средства, които, както казах, аз не знам къде са в момента. Второто е вече какво да направим с ръководството. Ние обявихме конкурс, нови хора да могат да влезат вътре, за да мога поне да получавам информацията, която ми е необходима. Но аз не мога да сменя ръководството, защото не го позволява устава на дружеството. Там не трябва да спада под 3 човека ръководството, а те са 4 в момента, така че аз трябва за известно време поне да работя с тях.
Създаде се впечатлението, че май само Кирил Петков може да сменя директори на държавни дружества, при другите някакси не се получава. Нито в енергетиката, нито в образованието. Как става така? Уж сте с еднакви правомощия.
Ами той при него успеваемостта не беше много висока, но по-добра. Това, което е важно, е да действаме по закон. Аз не съм човек, който нарушава законите. Никога не съм го правил и не смятам да го правя. Така че ще действам по устав, както се казва.
Прозвуча така, сякаш при Кирил Петков има нарушаване на закона.
Аз не знам точно какъв е неговия устав, как е бил направен. Аз трябва да действам според ситуацията, която е при мен.
Освен тези 8 милиона лева за фантомни ученици и почивки, какво друго установихте в рамките на тази проверка?
Ами, то това не е малко.
Не е малко, да.
Никак не е малко.
Още повече става въпрос за затворени лагери, доколкото разбирам.
Да. Това, което е много притеснително, е, че част от тези бази са затворени, въпреки че в регистрационната система изглеждаше, че има ученици. Така че за мен, те изглеждат зле нещата от човешка морална гледна точка. Не е въпрос само за парите. Това са пари, които трябваше да отидат за децата. Значи ние говорим за едни 8 милиона лева, които са равни точно на актуализацията на бюджета, която беше дадена за справяне с COVID-пандемията в ученическата система, в училищната система. Така че тук има много силен морален елемент, който мене ме възмущава дълбоко.
Директора на предприятието излезе със становище, че сте били подведен и че не са нещата така, както вие ги разказвате, и че няма такива злоупотреби, че всъщност тези почивки са реализирани.
Когато видя доказателствата за това, ще се извиня публично. До момента съм ги искал по няколко различни начина. Проверката първо беше вътре в регистрите на дружеството, където ние не сме видели нито един регистър, в който да се казва, че тези почивки са реализирани. След това направихме проверка в туристическия регистър, където също те са длъжни да ги представят. Там имаше за малко над 6000 нощувки. Така че ако те докажат, че са прави, аз ще им се извиня, но за момента няма никакви индикации за това.
Прехвърлям ви на друга тема, където не се чу вашето мнение. Ставаше въпрос за образование. Това е казуса с книгата на Петър Илиев от Софийския университет. Проследихте ли тази тема и какво е вашето мнение?
Разбира се, проследих я. Тук ще отговоря по два начина. Един път като министър и втори път като бивш член на Комисията по академична етика. Като министър, това, което мога да кажа, че внимателно проследих дали тази книга може да се появи и да бъде анализирана по закона за развитие на академичния състав. И тя попада на границата на това, което би могло да бъде разглеждано или да не бъде разглеждано. Тоест, трябва юридическо тълкование. Като член на Комисията по академична етика и като професор и като учен, това, което видях, поне това, което беше в медиите, изглеждаше като много тежко нарушение на академичните правила.
Смятате ли, че реакцията на Софийския университет беше адекватна?
В конкретния случай, да.
Вие в академичните среди се срещат критики по отношение на това, което вие бихте могли да предприемете в една такава ситуация, а именно да се тръгне по посока на въвеждането на софтуер, чрез който да се открива има ли или не автоматично подобни неща. Защо не използвахте времето, включително и в тази посока, защото вие идвате от тези среди, запознати сте с този тип проблеми?
Да. Първо, доста университети имат вече такива системи, включително и Софийския университет. Второ, ние работим по тази задача и всъщност сме готови с обществена поръчка, но те са доста специфични, така че в следващите една-две седмици ще има развитие. Т.е. ще обявим обществена поръчка за такъв софтуер, който ще бъде достъпен за всички университети и висши училища в България.
Чрез който да се регистрира автоматично, ако има такива действия.
Да, и за тях ще бъде безплатен, т.е. той се заплаща от министерството.
Понеже заговорихме и за университетите, връщам ви пак към зрителските въпроси. Николета Иванова, какво предвиждате за студентите и университетите? Ще бъдат ли осигурени тестове за тях?
там. Сутринта имах среща с съвета на ректорите и обсъдихме няколко въпроса. Единия беше този. Това, което изказах като мнение, защото те са автономни и могат да вземат самостоятелно решение в рамките на Закона за висше образование, това, което изказах като мнение, е, че е наложително, колкото може по-бързо, да въведат тези правила за зеления сертификат масово в системата, за да се върнат присъствено, да могат да си водят практическите занятия. Някои университети, между другото, го направиха. Медицински университет в Пловдив още в началото на учебната година въведе такива правила. Медицинския университет в София въведе подобни правила с някои вариации. Така че според мен това е правилното решение. Всички трябва да вървим нататък. Между другото, това, което на 15 септември също не беше налично, е опита на тези държави, които след като въведоха зеления сертификат, след като се вакцинираха, излезоха от всякакви мерки. Това тогава го нямаше. Сега вече знаем Швеция, Италия, Испания, Великобритания, че хората си живеят живота, казано на жаргон, защото направиха тези стъпки, които ние сега въвеждаме.
Но пък имахте опита и на другите държави по отношение на тестването на децата. И това какво ви показа? Че работи или не работи този механизъм?
И тогава те започваха с тези тестове. Това беше сравнително ново като
в началото
опит
на годината в много западни държави това нещо се практикуваше през зимата. Тоест не е като да няма емпиричен материал за изследване.
Да. Чудесно, но отново, за да работи това нещо, то трябва да бъде част от система. Значи системата, която на 15 септември се оказа приемлива, е: сложете меки мерки, но не закачайте децата ни, освен маските, да припомня за маските какво чудо беше. Тогава, когато обсъждахме, защото ние обсъждахме за тестове, реакцията беше изключително негативна. Докато сега системата е различна. Сега казваме, вижте, навънка е изключително заразна и притеснителна ситуацията. Ако ще вкараме децата там, трябва да бъде безопасно. Слагаме стената. Затова е задължително за учители, задължително за децата там. Това е друг подход. На 15 септември този подход нямаше да бъде прият. Аз съм убеден.
Тоест на финала на разговора това, което можем да кажем, е, че много се надяваме в следващите 3 дни да се направи организация, така че във вторник децата от 1 до 4 класа са на училище. Така ли?
Значи ние организацията започнахме през последните дни, откакто е се спрял учебния процес, докато
се реалистично ли е, това се опитвам да разбера, защото
реалистично е другата седмица децата от 1 до 4 клас да бъдат обратно. Дали ще бъде във вторник, не мога да кажа, докато не стане ясно кога ще бъдат на лице близалките ние там или тестовете, извинявайте, защото те трябва да бъдат купени. Фирмата да ги има тук на склад, да ги разпределим през всички резиита, руотата да ги вземат от резиитата. Това е една изключително сложна задача, по която ние работим в момента.
А университетите да вървят по посока за работа с зелен сертификат.
Това е моята препоръка към тях, която днеска ясно казах на ректорите.
Добре, благодаря ви за този разговор. А вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!